Hvernig var það var dálítið skemmtanir hér á þessum fyrstu árum? Ekki að menn láta sig nægi alveg að vinna og sofa, var það?
Nei, ég heldur hann og sótt skemmtanir aðeinslega til Reykjavíkur þá.
Já.
Já.
Það hefur lítið verið hérna í...
Já, ég man nú ekki eftir neinu.
Nei. Engar leiksýningar eða kvikmyndasýningar. Nei. Eða spila kvöld eða kvöld.
Já, það var náttúrulega engar klúpa sem menn voru að koma saman og spila.
Já, það var dálítið það, já.
Það var dálítið það. Og svo náttúrulega var einhver kom og svo leið, það var það bara í sveitunum, það var slegið spil.
Já. Það er bleið það. En annars hefur verið svona, menn orðið að fara inn í bæinn eða eitthvað vilja svona létta sér upp utan heimilis.
Já, ég hefur létt verið.